Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Hunger, A Memoir of My Body ialah memoir Roxane Nengge tentang makanan, berat badan, trauma dan pengalaman hidup dalam tubuh yang sentiasa dinilai oleh orang lain. Diterbitkan pada 2017, buku ini bukan panduan diet atau kisah transformasi berat badan yang menjanjikan pengakhiran sempurna. Sebaliknya, Gay menulis dengan terus terang tentang bagaimana keganasan seksual yang dialaminya ketika muda mempengaruhi rasa selamat, hubungan dengan tubuh dan tabiat makannya. Makanan dalam memoir ini bukan sekadar soal lapar fizikal. Ia boleh menjadi perlindungan, keselesaan, hukuman dan cara untuk menjadikan dirinya kurang mudah didekati. Dalam masa yang sama, Gay mengkritik budaya yang memalukan tubuh besar, khususnya tubuh wanita, sambil mengakui bahawa penerimaan diri tidak semudah slogan positif. Dengan gaya yang hin dan kadangkala sukar dibaca, Hunger meminta pembaca melihat tubuh bukan sebagai masalah untuk diselesaikan, tetapi sebagai tempat pengalaman, ketakutan, keinginan dan maruah seseorang wujud. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, trauma menjadikan tubuh besar sebagai strategi untuk rasa selamat. Teras paling penting dalam Hunger ialah hubungan antara trauma dan perubahan cara Roxane Gay melihat tubuhnya. Gay menerangkan bahawa pengalaman keganasan seksual pada usia muda tidak berakhir apabila kejadian itu berlalu. Kesan trauma terus hidup melalui ketakutan, rasa hilang kawalan, kemarahan dan keperluan untuk membina jarak daripada dunia. Dalam konteks ini, makan berlebihan tidak dipersembahkan sebagai kelemahan moral atau kegagalan disiplin. Ia menjadi strategi bertahan yang rumit. Gay berharap tubuh yang semakin besar dapat berfungsi seperti benteng, iaitu sesuatu yang membuatkan dirinya terasa kurang terdedah dan lebih selamat daripada perhatian yang tidak diingini. Namun, benteng itu juga menjadi kurungan kerana tubuhnya menghadkan pergerakan, peluang, keselesaan dan cara orang melayannya. Analisis Gay penting kerana ia menolak andaian mudah bahawa saiz tubuh sentiasa boleh diterangkan melalui kemahuan individu. Beliau menunjukkan bahawa tingkah laku berkaitan makanan boleh menyimpan sejarah emosi yang tidak kelihatan. Ini juga relevan dalam perbincangan kesihatan di Malaysia. Apabila komen tentang berat badan sering diberi secara terbuka tanpa memahami kemungkinan tekanan, trauma atau masalah kesihatan mental di sebaliknya. Buku ini tidak meminta pembaca menganggap semua pengalaman sama tetapi meminta kita berhenti menyederhanakan tubuh orang lain. Kedua, makanan digambarkan sebagai keselesaan, kawalan dan bentuk hukuman diri. Dalam memoir ini, makanan membawa makna yang jauh lebih besar daripada pemakanan atau selera. Gay menulis tentang keinginan untuk makan sebagai sesuatu yang berkait dengan kesedapan, kepuasan, kebiasaan dan juga kesakitan. Selepas traumanya, makanan memberi rasa lega yang segera, walaupun sementara. Ia menyediakan sesuatu yang boleh dikawal dalam hidup yang pernah menyaksikan kawalan terhadap tubuhnya dirampas. Tetapi hubungan itu tidak romantik. Gay juga sedar bahawa makan boleh menjadi cara untuk mengabaikan keperluan diri, menutup emosi atau menghukum diri sendiri. Ketegangan antara keselesaan dan penjagaan diri menjadi salah satu persoalan utama buku ini. Adakah sesuatu yang membuat seseorang rasa lega pada masa sekarang benar-benar menjaga dirinya untuk jangka panjang? Gay tidak menawarkan jawapan yang kemas kerana pengalaman manusia memang tidak begitu mudah. Pendekatan ini membezakan hunger daripada naratif pemakanan yang hanya membahagikan makanan kepada baik atau buruk. Buku ini mengingatkan pembaca bahawa nasihat seperti makan secara sederhana atau kurangkan makan mungkin kedengaran mudah dari luar. Tetapi boleh gagal memahami fungsi emosi yang dimainkan oleh makanan. Oleh itu, memoir ini menggalakkan pembacaan yang lebih berbelas ihsan terhadap isu makan berlebihan, berat badan dan kesihatan. Ketiga, budaya memalukan tubuh wanita mengubah saiz badan menjadi ukuran nilai diri. Gay menghubungkan kisah peribadinya dengan budaya yang lebih luas. Khususnya budaya Amerika yang menganggap tubuh wanita sebagai bahan penilaian awam. Beliau meneliti bagaimana wanita dibiasakan sejak awal untuk memerhati tubuh sendiri dengan rasa tidak puas hati. Iklan penurunan berat badan, majalah hiburan, perbualan tentang badan selepas bersalin dan idea tubuh balas dendam selepas putus cinta semuanya menyampaikan mesej yang sama. Nilai seseorang dikaitkan dengan sejauh mana tubuhnya mematuhi standard sempit. Gay menunjukkan bahawa tubuh besar menerima pengawasan yang lebih keras. Orang berasa berhak memberi nasihat yang tidak diminta, membuat andaian tentang kesihatan atau menganggap seseorang tidak berdisiplin hanya berdasarkan penampilan. Walaupun konteks buku ini ialah Amerika Syarikat, corak tersebut mudah dikenali di Malaysia melalui budaya mengulas bentuk badan ketika kenduri, perjumpaan keluarga atau ruang media sosial. Kritik Gay bukan penolakan terhadap kesihatan. Sebaliknya, beliau membezakan antara mengambil berat dengan menjadikan rasa malu sebagai alat kawalan. Rasa malu jarang menghasilkan penjagaan diri yang stabil kerana ia membuat seseorang percaya bahawa dirinya perlu dihukum sebelum layak dihormati. Hongge menegaskan bahawa maruah manusia tidak sepatutnya bergantung pada nombor di penimbang atau penerimaan pandangan orang ramai. Keempat, pengalaman harian dalam tubuh besar memperlihatkan diskriminasi yang bersifat fizikal dan sosial. Salah satu kekuatan Hongge ialah perhatian Gai terhadap perkara harian yang sering tidak disedari oleh orang bertubuh kecil atau sederhana. Beliau menggambarkan bagaimana ruang awam, tempat duduk, pakaian, perjalanan, layanan perubatan dan pandangan orang asing boleh menjadi sumber kebimbangan yang berterusan. Ini menjadikan isu saiz tubuh bukan sekadar persoalan imej diri, tetapi isu akses dan penyertaan sosial. Apabila kerusi, pengangkutan, pakaian atau kemudahan dibina untuk julat tubuh yang sempit, tubuh besar diperlakukan seolah-olah kesilapan individu, bukannya sebahagian daripada kepelbagaian manusia. Gay juga menerangkan kesan psikologi apabila seseorang sentiasa menjangka penghinaan, renungan atau layanan yang merendahkan. Tenaga mental digunakan untuk merancang tempat duduk, pakaian, laluan dan kemungkinan malu di hadapan orang lain. Pemerhatian ini membantu pembaca memahami bahawa stigma berat badan mempunyai kesan material, bukan hanya kesan pada perasaan. Dalam konteks tempatan, ia boleh mendorong pembaca menilai semula cara sekolah, pejabat, klinik, pengangkutan awam dan acara komuniti menganggap keselesaan semua jenis tubuh. Gay tidak mendakwa bahawa pengubahsuaian ruang akan menghapuskan trauma atau diskriminasi sepenuhnya. Namun, beliau memperlihatkan bahawa reka bentuk dan layanan sosial boleh sama ada menambah beban seseorang atau memberi ruang untuk hidup dengan lebih bermaruah. Akhir sekali, penyembuhan dalam Hongge tidak dijual sebagai perjalanan kemenangan yang mudah. Hongge menolak bentuk memuar popular yang biasanya bergerak daripada penderitaan kepada pemulihan yang lengkap. Gay tidak menjadikan dirinya contoh seseorang yang telah berjaya mengatasi segala-galanya. Beliau menulis dari kedudukan yang lebih jujur, iaitu seseorang masih hidup bersama kesan trauma, masih bergelut dengan tubuh dan masih belajar bentuk penjagaan diri yang mungkin. Penolakan terhadap naratif kemenangan ini sangat penting. Ia mengelakkan pembaca daripada menganggap bahawa trauma perlu menghasilkan pengajaran yang indah atau bahawa mangsa perlu kelihatan kuat dan positif untuk dipercayai. Gay juga berhati-hati terhadap bahasa yang boleh mengecilkan berat pengalaman keganasan. Dalam buku ini, pemulihan bukan garis lurus dan bukan ukuran nilai moral. Ia mungkin bermaksud mengakui apa yang berlaku, mengenal pasti cara seseorang cuba melindungi diri dan mencari pilihan yang kurang memudaratkan tanpa menafikan kesukaran sebenar. Pendekatan ini memberikan ruang kepada pembaca yang belum mempunyai jawapan atau perubahan besar dalam hidup mereka. Ia juga menambah nilai intelektual memoir ini kerana Gay mengkritik tuntutan budaya terhadap kisah mangsa yang sentiasa perlu berakhir dengan inspirasi. Hongge lebih berminat pada kebenaran yang tidak kemas, bagaimana seseorang terus membina hidup dalam tubuh yang membawa ingatan, keinginan dan luka. Kesimpulannya, Hongge sesuai untuk pembaca yang mahu memahami hubungan rumit antara trauma, makanan, imej tubuh dan stigma berat badan. Ia terutama berguna bagi pembaca yang pernah berdepan rasa malu terhadap tubuh, pengalaman makan yang berkait dengan emosi atau kesan penghakiman sosial terhadap penampilan. Namun, nilainya tidak terhad kepada pembaca yang berkongsi pengalaman Roxane Gay, ahli keluarga, pendidik, petugas kesihatan, kaunselor. Dan sesiapa yang cenderung membuat andaian tentang berat badan boleh mendapat perspektif yang lebih teliti dan berperikemanusiaan. Buku ini mengandungi perbincangan tentang keganasan seksual dan kesukaran emosi. Jadi pembaca wajar mendekatinya dengan kesedaran terhadap kandungan yang berat. Yang membezakan Hongge daripada banyak memoir tentang berat badan ialah Gay tidak menjadikan penurunan berat badan sebagai ukuran kejayaan dan tidak menjual penerimaan diri sebagai penyelesaian segera. Beliau juga tidak memisahkan tubuh daripada sejarah hidupnya. Saiz tubuh dibincangkan bersama trauma, jantina, keinginan, akses kepada ruang awam dan budaya yang gemar menghukum wanita. Pendekatan ini memberi manfaat praktikal kerana ia mengajar pembaca untuk menggantikan nasihat spontan dengan soalan yang lebih berempati. Dari sudut intelektual, buku ini mencabar idea bahawa tubuh sentiasa menceritakan kisah yang jelas kepada orang luar dengan prosa yang terang, rentan. Dan tidak berpura-pura kemas, Hongge kekal menonjol sebagai memoir tubuh yang menuntut pembaca melihat manusia secara penuh, bukan sekadar melihat saiz badannya. Jika anda ingin menyokong Roxane Gay, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.